Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Kāda bijusi vēlētāja aktivitāte līdz šim, par to jau daudz runāts? Vai izdevies novērst iepriekšējās balsošanas dienās konstatētās nepilnības un kādi jaunumi ieviest šī gada vietvaru vēlēšanās? To visu vaicāsim Centrālās vēlēšana komisijas vadītājai Kristīnei Saulītei, kurā esam sazvanījuši šajā rītā. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu galvenais darbs vēl tikai priekšā. Tātad runājot par to aktivitāti, tā līdz šim ir bijusi 16,1% vēlētāju, gandrīz 220 tūkstoši cilvēku. Tas ir vairāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Kā jūs vērtējat šo aktivitāti?
Jā, nu iepriekšējās vēlēšanās bija tā situācija mazliet citāda, jo izlika Rīgas, proti Rīgai bija savas ārkārtas vēlēšanas. Bet ja mēs šos te visus skaitus savalkam kopā, tad ir jāsacina, ka tagad jau ir nobalsojuši vairāk vēlētāju nekā tas bija iepriekš.
Ar ko jūs to saistītu?
Nu, es ļoti ceru, ka cilvēks tiešām apzinās, ka arī pašvaldību vēlēšanas ir tas brīdis, kad mēs ļoti konkrēti izvēlamies savas apkārtnes nākotnes, savas apkārtnes nākotnes politiku. Arī es teiktu, ka ģeopolitiskā situācija noteikti cilvēkiem liek domāt daudz plašākā un tālākā un iespējams, ka jā, vienkārši cilvēki vairāk grib iesaistīties.
Mm-hmm. Un iepriekšējās nobalsošanas dienās bija ziņas, ka sistēma, tā teikt, nobijās no tik lielas intereses un sargājot sevi, teiksim tā, uzkārās varbūt, ja ir liela interese arī šodien, sistēma ir gatava, tā ir pastāstīts, tā ir apmācīta, ka jābūt gatavai.
No, jā, man jāsaka, ka visas iesaistītās valsts iestādes ir tiešām izdarījuši ļoti lielu darbu, nu, lai novērtu dažādas kļūmītas, kādas, protams, ir pirmo reizi, kad ir pilnīgi jauna sistēma. Un valsts digitālās attīstības aģentūra, kura ir šīs platformas veidotāja un uzturētāja, ir tiešām apliecinājusi, ka ir spērti visi nepieciešamie soļi, lai visas sistēmas strādātu. Bet katrā gadījumā jāsaka tā, ka mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem, un tā pati galvenā ziņa ir tā, ka vēlēšanas ir sākušās jau kopš pirmdienas, un vēlēšanas turpināsies, un vēlēšanas noteikti nav apdraudētas kā tādas. Tā kā es tiešām aicinu visus Latvijas balsotājus, balsstiesīgos iet un atdot savu balsi.
Tas nozīmē, ka jums ir pārliecība, ka šodien neradīsies nekādas tehniskas aizķeršanās, un arī esat gatavi, ja gadījumā būs kādi mēģinājumi ārēji ietekmēt vēlēšanas.
Mums kā Centrālajai vēlēšanu komisijai vienmēr ir variants B, un tas ir ļoti sīki aprakstīts instrukcijās. Visiem vēlēšanu iecirkņiem šis ir labi, ļoti labi zināms, un mēs jau esam arī laicīgi aicinājuši visu sagatavoties, teiksim, gadījumā ar elektrības pārāvums vai internets kaut kur norautās. Tad ir šī te otrā iespēja, ko mēs saucam balsošanas reģistrācijas aploknēs. Tā tas arī ir bijis tā iepriekš, un tas pats svarīgākais ir, ka process turpinās mazliet savādākā veidā, bet vēlēšanas noteikti notiek.
Uh-huh. Un par pašām vēlēšanām, tātad, kas ir jāzina, kas ir tie jaunumi saistībā ar biļeteniem, tīri tādas tehniskas lietas, kas šodien jāņem līdzi, varbūt dodoties vēlēt, atgādiniet lūdzu?
Nu, jā, tā pati svarīgākā lieta. Pirms mēs ejam no mājas ārā un dodamies uz vēlēšanu iecirkni, vai kaut kad arī vēlāk dosimies uz vēlēšanu iecirkni šodien, tad lūdzu pārliecinamies, ka mums ir līdzi derīgi personas apliecinošie dokumenti. Tā var būt vai nu pase, vai nu ID karte, bet tā ir jābūt derīgai. Jo tā tiks pārbaudīta, protams, pirms mēs balsojam. Jā, tad ir vēl viena lieta, par kuru jau ir runāts diezgan daudz, bet nu, laikam šāda informācija nekad par daudz nevar būt, ka proti ir jauna izskata vēlēšanu zīmes. Un galvenokārt šīs izmaiņas skars tos vēlētājus, kuri vēlēsies izteikt papildus viedokli par kādu no kandidātu vai kandidātiem. Vai nu tas būs pozitīvs vai arī negatīvs. Un proti, vienmēr kā tā mēs izvēlamies savu partiju vai partiju apvienību, par kuru vēlamies balsot, varam atstāt pilnīgi negrozītu vai arī šī jaunajā variantā iekrāsot vai aizkrāsot vai plusiņu ielikt zaļajā stabiņā, ja mums īpaši patīk un mēs atbalstām kādu kandidātu, vai arī sarkanajā, ja mēs kādu kandidātu nevēlamies atbalstīt. Tiem cilvēkiem, kas nerad krāsas, ir arī vārdiņi par un pret. Tad vēl viena lieta noteikti, kas arī ir jāņem vērā, ka tiem cilvēkiem, kuri veselības dēļ nevar šodien nokļūt uz iecirkni, tad vēl līdz 2012. aicinām iesniegt iesniegumu par iespējas balsošanu savā atrašanās vietā. Un šis te iesniegums ir jānogādā vai jānosūta pa e-pastu savai pašvaldības vēlēšanu komisijai.
Jā, vēl viens jauninājums ir šīs izbraukuma vēlēšanas, kā vai ir jau pirmie secinājumi, vai tos var izdarīt, kā attaisnojies šis projekts un vai tur nav nekāda aizciešanos?
Jā, jāsaka, ka izbraukuma balsošana, tās atsauksmes, ko mēs esam saņēmuši no ļoti daudzām pusēm, gan no vēlētājiem, gan arī no pašiem darbiniekiem, gan arī no drošībniekiem un policijas, tiešām, ka šis ir. Jau tagad mēs to varam vērtēt kā ļoti pozitīvu soli, nākot pretīm vēlētājiem un dodot šo iespēju balsot ne tikai iecirknī, ja tas ir, teiksim, tālu, bet arī, ja, kā piemēram, šie mobilie autobusi ir tuvākā viņu dzīves vietai. Un aktivitāte tiešām ir liela un šis tiek novērtēts kā pozitīvs solis.
Un tas ir viens veids, kā, tā teikt, vairot vēlētāju aktivitāti un vēl arī ir paplašināts vēlētāju iespējas nobalsot šogad. Tas nav jādara konkrētā iecirknī, to var darīt savā pašvaldībā, jebkurā iecirknī. Taču vai skatoties nākotnē, nav iespējas domāt par to, kā nodrošināt iespēju tomēr vēlēt arī ne no savas pašvaldības, kaut vai, piemēram, tikai galvaspilsētā varētu sākt ar to, jo tomēr Rīgā dzīvo cilvēki no visas Latvijas un noteikti daudzas balsis, diemžēl, tiek zaudētas tādēļ, ka cilvēki nebrauks pāri visai Latvijai, visticamāk, lai tikai atdot balsi.
Kā mēs zinām, tad pašvaldības vēlēšanās var vēlēt vai nu pēc dekorētās dzīves vietas, vai arī, teiksim, ja ir īpašums kaut kur citur ārpus, tās pašas Rīgas, tad var arī izvēlēties un mainīt šo savu apgabalu un novēlēt pēc nekustamā īpašuma, tā kā tas ir ierakstīts zemes grāmatā. Bet par jebkurām izmaiņām, protams, tas ir, tās ir politiskas debates, kādā veidā, kur ko mainīt, jo mēs labi zinām, gan kā Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā Saeimas vēlēšanās, protams, iedzīvotāji var balsot jebkurā iecirknī visā Latvijā, bet tā kā šīs ir pašvaldība vēlēšana, tad jābūt tuvāk tai pašvaldībai.
Jā, bet jāteic, ka par vēlēšanām arī izskan neapmierinātība no dažādām pusēm. Ir sacīts, ka mēģina izgudrot no jauna divriteni, ir bijuši pārmetumi publiskajā telpā par milzīgu haosu un neskaidriem norādījumiem. Apmācībās vai piekrītat, ka organizatoriskais process varbūt nav bijis līdz galam nostrādāts?
Vienmēr noteikti var būt uzlabojumi. Vienmēr un līdzaugsmē ir jābūt, bet tomēr ir jāsaka, ka vēlēšanas ir ļoti daudzu gan cilvēku, gan iestāžu kopums. Proti, katrs mēs atbildam par savu daļu. Centrālā vēlēšana komisija atbild tieši par šo te procesu, par instrukcijām, par apmācībām, par šo te materiālu sagatavošanu. Tad, savukārt, Valsts digitālā attīstības aģentūra atbildā par vēlēšanu platformu, par tās tehnisko nodrošinājumu, tad pilsonības migrācijas lietu pārvalda atbild par vēlētāju reģistru un tā tālāk. Savukārt pašvaldības vēlēšanu komisijas ir tās, kas tādā nodrošina darbu tieši, lai iecirkņi strādā, lai iecirkņu komisijas darbinieki būtu apmācīti. Un, protams, tādā iecirkņu darbiniekiem pašiem arī ir jādara tā savārtava un arī ir jāmācās tās apmācības visā informācija, kas ir pieejama.
Visiem jābūt ir sagatavotiem.
Lai šodien ir jābūt sagatavotiem.
Lai šodien ir maz nepatīkamu pārsteigumu. Paldies par sarunu šajā brīdī, teiksim, Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātājai Kristīnai Saulītei. Tātad runājām par to, nu, kas jāatcerās šodien vēlēšanu dienā un atgādinu. Šodien vēlēšana iecirkņi atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā.